Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Ovi setni zvuci odsvirani na klaviru iz 1908. godine, koji se čuva u Muzeju nauke i tehnike, uvode nas u priču o muzičkim albumima srpskih građanskih porodica s kraja 19. i u prvim decenijama 20. veka. Drugim rečima, pozivam vas da u narednom satu zajedno pođemo na jedno sentimentalno putovanje u vreme kad je, tako reći, jedina muzika koju ste mogli da čujete kod kuće bila ona koju ste sami proizvodili, vi ili vaši gosti. A svirali biste iz nota koje su bile sakupljene i ukoričene u album, bilo da su pisane rukom, bilo štampane, i takav album govorio je mnogo o svojim vlasnicima. Muzikolog Srđan Atanasovski, saradnik Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, proučavao je te albume, sačuvano ih je ukupno 27. Neke je izložio upravo u Muzeju nauke i tehnike, govorio o njima i zamolio renomirani LP duo da odsvira neke od tih komada. U današnjoj emisiji Vreme muzike moći ćete da čujete predavanje Srđana Atanasovskog kao i interpretacije članova LP Dua, Andrije Pavlovića i Sonje Lončar.
Ovo što ste na početku čuli bio je valcer Ivana Ivanovića, Jovana Ivanovića, Jovana Jovanovića, kako god ga zvali, znači kompozitora srpskog porekla, rumunskog kompozitora srpskog porekla, rođenog u Temišvaru, koji je danas, dakle, prvenstveno poznat zahvaljujući ovoj kompoziciji na talasima Dunava, ali kome ćemo se vratiti barem još jednom u toku ovog koncertnog predavanja i koji je svakako jedan od popularnih autora kada je u pitanju kućno muziciranje ovog perioda. Ono što je zanimljivo u ovim albumima jeste način na koji oni u stvari predstavljaju konglomerat različitih muzičkih ukusa i različitih muzičkih kultura. Oni su nastajali u Beogradu i u gradovima tadašnje Južne Ugarske, u Pančevu, Novom Sadu i tako dalje, u Temišvaru. I oni su zapravo na neki način predstavljaju razmeđe jedne srednjoevropske i zapadnoevropske muzičke kulture koje je kućno muziciranje prvenstveno zasnivala na kompozicijama salonskog tipa, sa jedne strane, i sa druge strane upliva nacionalnih elemenata koje pronalazimo u kompozicijama takozvane družbene muzike, dakle muzike koja je bila namenjena druženju. Međutim, ono što je posebno zanimljivo jeste način na koji se različite kulture koje mi danas posmatramo kao odvojene nacionalne kulture na neki način prelamaju i spajaju u ovim albumima, i sledeća kompozicija koju ćemo čuti jesu zapravo mađarske pesme za klavir sa upisanim tekstom, dakle mi ćemo ih čuti u izvođenju Andrije Pavlovića. Ono što je zanimljivo jeste da je ovaj album koji potiče iz Austro-Ugarske, dakle iz srpske porodice koja je živjela u Austro-Ugarskoj, ima vrlo zanimljiv način na koji je strukturiran. Naime, on najpre počinje kompozicijama koje su posvećene nacionalnoj tematici, srpskim narodnim pesmama, kompozicijama koje jasno iskazuju nacionalnu pripadnost porodice, ali ono što je takođe zanimljivo jeste da na kraju albuma u stvari pronalazimo zbirke mađarskih pesama, zbirke pesama iz mađarskih opereta, što zapravo pokazuje s jedne strane na koji način je ukus kućnog muziciranja bio kompleksan i pokazivao uticaje raznih nacionalnih kultura, ali sa druge strane i tu neku vrstu simboličke granice između onoga što je porodica smatrala za deo sopstvene nacionalne kulture i onoga u čemu je uživala kao u nekoj vrsti popularne muzike koja je ipak nešto drugo u odnosu na njihov primarni identitet. Sljedeća kompozicija koju ćemo čuti takođe upućuje u stvari na poreklo ovih artefakata iz tadašnje Austro-Ugarske, reč je o takozvanom Hoch-Habsburg maršu. Ono što je zanimljivo u ovom slučaju jeste da je reč o kompoziciji koja je u albumu prisutna u rukopisu. Inače, ovaj konkretni album se čuva u Muzikološkom institutu, deo je arhiva i obilo je rukopisnom građom, što ga izdvaja od većine drugih albuma. Ono što je takođe zanimljivo jeste da je u njemu jako izražen uticaj zapadne muzičke kulture, dakle on je zasićen sa slavonskim komadima i zanimljivo je što su mnogi dakle prepisani u rukopisu, što prosto upućuje na posebnu zainteresovanost članova domaćinstva za sviranje ovakvih kompozicija. Takođe, ono što je zanimljivo jeste da je ovo jedan od onih albuma u kojima možemo pratiti rukopis više članova porodice. Dakle, u ovom slučaju ovaj album obuhvata barem tri različita rukopisa, te stoga možemo da vidimo na koji način su oni bili generisani ne kao neka vrsta individualnog projekta, nego kao neka vrsta kolektivnog projekta i kao takvi su predstavljali prosto materijalnu sponu između članova porodice. Thank you. što je posebno zanimljivo u kulturi poznog 19. veka i početka 20. veka, dakle u tom nekom fantasy eku, jesu ti zamišljenja Orijenta. Zamišljenja Orijenta su uvek bila posebno zanimljiva kada pratimo visoku kulturu zapadne i srednje Evrope. Ono što je zanimljivo jeste da sada oni postaju deo kućnog muziciranja. Dakle, to je jedna tema koja je jako široka, za vas smo izdvojili izbor od tri komada na kojima, putem kojih se u stvari u ovom sklopu kućnog muziciranja stvarala ta neka slika orientalno. I prvi od njih jeste molitva sultana Hamida od 1876. godine, koja u stvari se direktno nadovezuje na ovaj Habsburški marš. Takođe, ono što je zanimljivo jeste da je i ova molitva, u stvari, da je ova kompozicija nastavljena kao molitva pisana u rukopisu, da je sačuvana samo u rukopisu, da kompozitor nije poznat i takođe da je nastavljena na francuskom i na srpskom jeziku, dakle na ćiriličnom pismu, što u stvari upućuje opet i na tu neku, na te neke različite kompetencije članova porodice u smislu korišćenja internacionalnog vokabulara i tako dalje. Čuti jeste još jedan valcer od Ivana Ivanovića i nosi naziv Zvuci sa Orijenta. Ono što je posebno zanimljivo u ovom konkretnom albumu jeste u stvari da iako u njemu u potpunosti dominira ovaj album Ivana Ivanovića, koji je u stvari album salosovih kompozicija prvenstveno valcera, on sadrži čak 68 stranica, što je više od polovine čitave korice. Opet postoji ta neka vrsta simboličkog rasporeda u okviru albuma, tako da sam album započinje, iako jako kratkom publikacijom srpske himne od Avarina Jenka, nastavlja se kratkom zbirkom Bajićevih pesama, a tek nakon njih sledi u stvari ovaj album Ivana Ivanovića, koji po svom obimu prevazilazi navedene publikacije. Završava se opet s druge strane indijanskim maršem od Adolfa Selenika, tako da vidimo kako je na neki način raspored kompozicije u samom albumu imao veliki značaj. Dakle, albumi su uglavnom koričeni tako što je na početku albuma u stvari stajalo ono što je imalo najveću simboličku vrednost, a na kraju albuma, kako bi album odmicao, bila je u stvari muzika koju bismo danas nazvali zabavnom, popularnom ili kako već. Takođe, ono što ćete moći da pratite u ovom bloku orijentalnih zvukova jeste na koji način se ta percepcija orijenta menja u odnosu na tačku posmatranja. Dakle, ovo će biti jedan potpuno drugačiji zvuk orijenta, naravno svi ti zvukovi su konstruisani i na neki način zamišljeni, ali ovo je sa druge strane u stvari zvuk orijenta kako ga je čuo jedan kompozitor salonske muzike za ples. Thank you. Treći pogled na zvuk Orijenta dolazi iz Beograda. Pred vama je jedan od albuma koji je sačuvan, a koji, za razliku od većine, posjeduje vrlo dekorativne korice. Po svemu sudeći, reč je o albumu nastalom u Beogradu, imajući u vidu da u njemu sasvim dominiraju izdanja beogradskih muzičkih štampara. Ono što je zanimljivo jeste da vidite da je sam album, dakle na koricama albuma je izrađen naslov, on je naslovljen kao zbirka srpskih igara i pesama, i taj simbolički poredak u okviru albuma je potpuno sasvim jasan. Album započinje maršem posvećenom Aleksandru Obrenoviću, nastavlja se srpskom himnom, a ovo što ćemo sada čuti u stvari potiče iz zbirke 10 turskih potpurija, i ta zbirka 10 turskih potpurija zapravo dolazi u paru sa zbirkom 10 srpskih potpurija. Tako da je ona u stvari izuzetak u ovom albumu koji je dominantno zasićen muzikom nacionalne tematike.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Vreme muzike slušate koncertno predavanje muzikologa Srđana Atanasovskog i članova LP Dua Andrije Pavlovića i Sonje Lončar. U priči o muzičkim albumima srpskih građanskih porodica s kraja 19. i početkom 20. veka, Atanasovski je stigao i do bloka kompozicija koje potpisuje Jovan Paču, jedan od najpopularnijih autora salonske muzike onog vremena. Najveći broj njegovih kompozicija nosi jasna nacionalna obeležja.
I ono što je zanimljivo kada su u pitanju Pačove kompozicije, kada je u pitanju njihovo prisustvo u albumima, jeste da s jedne strane oni često nose to simbolički važno mesto u albumima, dakle njima je dato to mesto prioriteta, prvo ili na početku albuma. S druge strane, ono što je jako zanimljivo jeste da njegove kompozicije često nose svojevrsne posvete. Dakle, često su same kompozicije pre nego što su uvrštene u album bile predmet poklona između članova porodice ili između budućih supružnika i tako dalje. Tako da vidimo u stvari da je ovaj proces konstruisanja nacionalnog identiteta i, kako da kažem, označavanja određenih individua kao pripadnika nacije jako bio skopčan sa nekim ličnim angažovanjem i sa upošljavanjem ličnih emotivnih odnosa kako bi se oni preznačili kao nacionalni. Konkretno ovaj album potiče, ova kompozicija, dakle konkretne note iz kojih Andrija svira, potiču iz albuma Jovanke Jovcić, koji je po svemu sudeći takođe nastao u Vojvodini, s obzirom da je zasićen muzikom koju su izdavali štampari iz Novog Sada, a takođe opet predstavlja neku vrstu amalgama srpskih kompozicija, to je kompozicija srpskih autora sa kompozicijama koje dolaze iz mađarske kulturne sfere. Ono što treba istaći kada su u pitanju Pačove kompozicije, ali generalno širi krug kompozicija koji je jasno označen kao nacionalan, jeste način na koji oni u stvari izlaze, to jest pokušavaju da izađu iz sfere isključivo kućnog muziciranja. Veliki broj ovih kompozicija na neki način komunicira sa drugim sferama kulturalnog života, tako što, na primjer, predstavljaju parafraze horskih kompozicija, predstavljaju parafraze drugih pesama koje su pevale van doma, ili pak predstavljaju parafraze pozorišnih pesama i tako dalje. Konkretno, ova kompozicija takođe ima upisan tekst, tako da može da bude predmet i vokalnog izvođenja. Mnoge druge kompozicije koje nose nacionalnu tematiku opet predstavljaju parafraze poznatih pesama. Sledeća kompozicija koju ćemo čuti u stvari je naslovljena kao uspomena na pesmu Čuj Dušane, gde pesma referira na cara Dušana, i tu opet vidimo jednu vrstu snažnog ukorenjivanja nacionalne tematike u srednjovekovne narative istorije koji su bili jako značajni u tom periodu zbog toga što je srednji vek u stvari predstavljao period prema kome su se iscrtavale ili pokušavale da se iscrtavaju granice modernih nacija. Ono što takođe treba primetiti kada je u pitanju ova kompozicija, što je opet karakteristično za razliku između repertoara koji je negovan u Beogradu i repertoara koji je negovan u tadašnjoj Južnoj Ugarskoj, jeste ta sklonost kompozitora iz Južne Ugarske da u stvari narodne pesme ili pesme koje su bile popularne pretvaraju u salonske kompozicije. Tako su recimo mnogi Bajićevi albumi narodnih pesama u stvari napravljeni tako što bi se od narodne pesme skoro napravila salonska kompozicija, što recimo u repertoaru koji je bio negovan u Beogradu nije bio slučaj. Već su zapravo beogradski muzički štampari su izdavali jednostavne albume narodnih pesama i kola koje su bile pogodne za učešće publike u samom izvođenju. Ono što takođe je zanimljivo kada posmatramo repertoar prisutan u albumima u granicama onoga što je označeno kao nacionalno i onoga što je zapravo predstavlja zabavnu muziku koja ne poznaje takve granice, jeste što su se kompozicije koje su se identifikovale kao nacionalne često svrstavale u tu kategoriju družbene muzike, dakle muzike koja je brisala granicu između publike i izvođača i pozivala ostale članove domaćinstva ili goste u kući da se priključe izvođenju bilo kao pevači, bilo u smislu izvođenja određenih okretnih igara i tako dalje. Sljedeća pesma koju ćete čuti opet svedoči o tom jednom militarističkom krilu u okviru nacionalističkog diskursa. Reč je o kompoziciji Rado ide Srbinu vojnike od Jovana Pačua, koja je zapravo nastala opet kao jedna vrsta fantazije na poznatu pesmu, kao što i piše na samoj publikaciji. Diskursima nacija i uopšte u tom procesu konstruisanja nacionalnih identiteta posebno važno mesto zauzimala je narodna pesma. Smatralo se, dakle, još od braće Grimm i od prvih sakupljača narodnih pesama, da je u stvari u narodnoj pesmi, kako u samoj poeziji narodne pesme, ali tako još više i u melodiji, zapravo sadržana čitava duša naroda. I da, kako da kažem, odazivanje na narodnu pesmu i ta jedna vrsta empatije prema narodnoj pesmi nepogrešivo potvrđuje nečiju nacionalnu pripadnost. Zbog toga su zbirke narodnih pesama u stvari bile jako važne za transmisiju ideje o naciji i za uopšte uspostavljanje te jedne ideje da je evropska kulturna sfera izdeljena na pojedinačne nacije. Kada je u pitanju srpska mulička kultura, ono što je opet jako zanimljivo u ovim muličkim albumima jeste da je prva opsežna zbirka srpskih narodnih pesama, koja je objavljena 50. godina 19. veka u dva toma, jeste zbirka Alojza Kalauza, i ona je već kada su ovi albumi korišćeni, a to je bilo negde oko 1900. godine, ta zbirka je bila stara već više od 40 godina. Meni je bilo jako zanimljivo da tu zbirku u stvari pronađem u velikom broju ovih albuma, jedno 5-6 albuma sadrži ta zbirka, i vidi se da je njoj opet dato jedno vrlo važno simboličko mesto i da je ona već u tom trenutku kada su korišćeni ovi albumi na neki način neka vrsta rariteta. Dakle, da se već tada posmatra kao nešto vrlo, vrlo važno u tradiciji srpskog nacionalnog identiteta. Ono što ćemo sada čuti jeste izbor iz ove zbirke, a inače se, dakle, ovo nalazi u albumu koji je dosta opsežniji i u kome ste čuli prethodnu pesmu, pored tog snažnog zaokreta ka ideji konstruisanja nacionalnog identiteta, ono što ovi albumi svakako snažno odražavaju jesu i nepresušne potrebe za kreiranjem raznorodnih lokalnih identiteta. Deo publike koji je bio i na koncertu u četvrtak, seća se da smo u stvari svirali izbor iz 100 najnovijih srpskih kola, koje su sadržala kola koje nose nazive poput Dorčarsko kolo, Savamalsko kolo, dakle, gde su čak i ti vrlo, vrlo lokalni identiteti u smislu krajeva grada zadobili neku vrstu muzičke interpretacije. Ono što je takođe sa druge strane prisutno jesu raznovrsne kompozicije posvećivane zanatskim društvima, trgovačkim društvima, dakle, raznorodnim malim udruženjima koje su okupljale određene segmente i određene slojeve građanskog društva. Večeras ćemo čuti, kako bismo ilustrovali tu tendenciju, kolo Beogradske trgovačke omladine koje je napisao Vićentije Petrović i koje je takođe sačuvano u rukopisu u istom onom albumu iz koga smo slušali Kavkoški marš i molitvu Turskom sultanu. Sljedeći album koji želimo da vam predstavimo jeste ovaj album koji se izdvaja od svih drugih u zbirci, zbog toga što za razliku od drugih koji su nastali kao asamblaž postojećih publikacija i rukopisa, ovo zapravo predstavlja unapred ukoričenu notnu svesku u kojima su zatim članovi porodice prepisivali i komponovali muziku. On je naslovljen kao nota za glasovir Dragutina i Jovana Dr. Riznića. I, dakle, opet ono što je upečatljivo u ovom albumu jeste da je, dakle, pored jako dekorativnog samog poveza koji se može posmatrati kao delo za sebe, ono što je upečatljivo jeste da je dobar deo muzike koja se nalazi u njemu nije, ili, dakle, ne postoji kompozitor sa koga bismo prepoznali kao autora ove muzike, ili je čak na nekoliko mesta sam Dr. Riznić u stvari potpisan kao kompozitor, to je osoba koja je pisala notni tekst i zapravo i komponovala muziku koju je upisala. Na koncertu smo imali prilike da čujemo klavirski duo, dakle, jedna od redkih kompozicija ovim albumima pisanu za klavir u četiri ruke, a večeras ćemo čuti dva kratka kola, i to su Milenino kolo i Ljubino kolo. I tu zapravo vidimo na neki način koliko je ceo ovaj proces kućnog muziciranja i izrade ovih albuma bio jedna vrlo lična stvar koja se ticala pojedinca kao tako. Thank you. treći album koji želimo da vam predstavimo je album Olge Aleksić, koji opet nosi tu jednu vrlo ličnu notu. On se opet izdvaja od većine drugih albuma, što je jako dobro dokumentovano kome je pripadao i odakle potiče. Jedan je od samo dva albuma koji čak nosi i oznaku knjigovedačke radnje koje je izradila Povez, poreklom iz Pančeva. Ono što je nama bilo posebno zanimljivo jeste da Olga Aleksić, koja se potpisuje kao vlasnica i autorka ovog albuma, album u stvari započinje mazurkom Aleksandra Gorije, koja nosi njeno ime i koja je čak vrlo zanimljiva i nju ćemo i čuti. Ono što posebno želim da istaknem u ovom albumu jeste da je ovo jedan od albuma u kome možemo pratiti nestabilne lične identitete samih pojedinaca koji su album izrađivali. Zanimljivo je da, za razliku od nekoliko mesta na kojima se Olga Aleksić popisala ćiriličnim pismom i zapisala Pančevo na srpskom, na jedno mesto je opet napisala svoje ime latiničnim pismom i Pančevo napisala na mađarskom. I to na slučaju valcara Lepa Rumunka Ivana Ivanovića. I tu prosto možemo da pratimo kako su ti neki lični identiteti, lične percepcije sobstvenog položaja u društvu pojedinaca bili jako nestabilni u tadašnjoj Austro-Ugarskoj i da su te nacionalne granice bile jako porozne. Posebnih tema koje se nameću u proučavanju albuma koji su nastali pred sam Prvi svetski rat jeste pitanje na koji način i da li se ideologija jugoslovenstva ispoljava u ovim artefaktima. Dakle, kao što znamo, negde počeo od 1903. znači od prevrata pa nadalje, ideologija jugoslovenstva počinje da bude zvanična ili nezvanična politika zavisnosti od perioda Kraljevine Srbije. Te je stoga vrlo zanimljivo pratiti da li ova politika koja je bila propagirana i na neki način forsirana sa sa vrha ka dnu, u stvari došla do dna i dakle da li je u stvari u ovim jednim, kako da kažem, sasvim ordinarnim i svakodnevnim artefaktima, da li možemo da vidimo da su ljudi koji su uživali u kućnom muziciranju, koji su bili deo ove kulturalne prakse, u stvari prihvatili i ovaj novi zaokret ka ideologije nacionalnog tipa, ka ideologije jugoslovenstva. Proučavajući ove albume, mogu da kažem da je generalni odgovor ne, to jest da postoje tri neka načina ispoljavanja ideologije jugoslovenstva koje se mogu primetiti u ovim artefaktima. Prvi način bi bio ono što bismo nazvali marginalnim jugoslovenstvom, gde se jugoslovenstvo zapravo dodaje kao dodatak na već postojeći nacionalni identitet, dodavanjem određenih pojedinih malih kompozicija, bilo Antona Štroma iz hrvatske prakse, bilo nekih slovenačkih narodnih pesama, pri čemu su sve ove kompozicije koje bi se pridodavale u album Srpske porodice bile izuzetno romantično obojene, dakle bez nekih jasnih nacionalnih znamenja drugih naroda. Drugi način prisustva jugoslovenstva jeste jugoslovenstvo kao objekat koji se ne praktikuje i to je ono što ćemo vam večeras predstaviti kao deo ovog albuma koji sada možete da vidite, gde bi se zapravo zbirke srpskih, slovenačkih i hrvatskih pesama spajale u jedan album, a zatim bi taj album stajao kao neka vrsta ukrasa u kući. Dakle, ne kao nešto što se u stvari koristi i praktikuje, nego nešto što je tako manifestno spojeno, ukoričeno i zatim ostavljeno na policu, a ne što je postalo deo svakodnevne prakse kao ove kompozicije koje smo do sada čuli i mislim sa kojih se stvarno i ispisani su prstoredi i stranice se raspadaju. Naprimjer, ovaj album je maltene kao nov. Ono što je posebno zanimljivo u ovom albumu jeste da on čak i ne sadrži kao jedan drugi u Narodnoj biblioteci zbirku srpskih, slovenačkih i hrvatskih pesama, već ruskih srpskih i hrvatskih pesama. Dakle, čak je i to kako je kaže, manifestno jugoslovenstvo na neki način okrenjeno. I treća vrsta albuma koja je najređa jesu albumi u kojima stvarno dolazi do potpune fuzije kulturalne tradicije slovenačko-hrvatske i srpske provinijencije. Ja sam uspio da pronađem samo jedan takav album koji se čuva u Narodnoj biblioteci. Ono što će Andrija sada odsvirati jeste izbor iz ovog albuma. Dakle, čućemo dve varijante ruske pesme Ah, sni moji sni. Čućemo dve pesme iz albuma Slavoljuba Lžičara, album srpskih pesama, i pesmu Ja sam Hrvat iz albuma istog autora, koji je naslovljen kao album hrvatskih napjeva. Thank you.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Vreme muzike slušali ste koncertno predavanje muzikologa Srđana Atanasovskog o muzičkim albumima srpskih građanskih porodica s kraja 19. i početkom 20. veka. Komade su naizmenično svirali članovi klavirskog LP Dua Andrija Pavlović i Sonja Lončar, a vas u ime dežurne ekipe pozdravlja Gorica Pilipović.